Mipetraka ny fiangonana. Ho avy amin'ny heriny ny tompo. Fifanantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy. Ry havana malala ho amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Izany teny nambara tamintsika teo izany ry havana, no andeha handraisantsika hafatra ho amin'izao fotoana sarobidy izay iaina ny fiangonana ankehitriny, satria handray olona maro isan'ny mpiombona latabatra amin'ny tompo isika, dia ireto andiany afaka ireto. Nitondra ny anarana hoe andiany afaka izy ireo, ary izay indrindra no anaovana fanahiniana anomezana lanja manokana ny teny hoe afaka anio ao anatin'izao anambarana ny afatra Andriamanitra izao. Ary dia izay hitantsika ao amin'ny Galatianina toko fahadimy ny andininy ny fahatelo ambin'ny folo ary ny tapany voalohany izany. Iteny hoe afaka io ry havana dia lay teny voarakitra ao amin'ny soratra grika izay nampiasaina nanoratana ny testamenta vaovao no andraisana ny heviny sy ny afany. Dia le teny manao hoe eloteria, ary ny telo amby roapolo zany no ampiasaina sy hita ao anatin'ny fanekena vaovao. Ny heviny a dia ny hoe afaka, ary ny faharoa votsitra, ny fahatelo tafatsoaka, ny fahaefatra voaisotra, ary ny fahadimy dia entina ilazana fa nisy fangejanana anjo nefa tafala tamin'izany fangejana zay nahazo zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, zany teny zany nomena heviny dia satria manandanja ao anatin'izao fotoana atrehantsika izao. Fa reto andiany mpiomana ho mpandray fanasan'ny tompo ireto indrindra no mitondra izany anarana izany. Ny zavatra faharoa izay ampitaina amintsika ihany koa dia ny hoe ho avy amin'ny heriny ny tompo, izay loahevitra banjilina mandritry ny volana oktobra, volana novambra. Ao anatin'izao volana novambra izao indrindra no ilazana izany atao hoe herin'ny tompo izany. Ary ato amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nosoratan'i Marka toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny enimpolo no andraisantsika ny hoe inona no finosiny izany ary inona no ambarany izany a rehefa teneniny hoe herin'ny tompo io. Raha eto ry havana no lazaina sy heverina dia satria misy fanampiny izay ilazany azy eto ny hoe heriny sy ny raon'ny lanitra. Rehefa ambary izany a ka jerena sy fakafakaina ny teny izay anambarana sy anehoana io hoe raon'ny lanitra io miaraka amin'ny hoe hery, dia entina ilazana ny mahaandriamanitra tsitoa eo amin'ny fahefany sy ny fiandrianany, eo amin'ny fahefany sy ny fiandrianany. Hitany amin'ny bokin'ny Daniel zany a, Daniel toko fahafito ny andininy fahasivy sy ny fahatelo ambin'ny folo, ary amin'ny boky Salamo, Salamo fahafolo amin'ny zato ny andininy voalohany sy ny maro hafa ihany koa. Sary teny izay nambaran'i Jesosy ary ilazana ny fiaviany izay tsy haitohaina satria manapotika ny hery ratsy rehetra, mandevona ny fahavalon'Andriamanitra izay ny anehoany azy. Ary izay no natonga an'ireto sinedriona ireto avy hatrany dia tafitohina, satria raha notsaraina araka ny fivavahana Jiosy izy dia eo anatrehan'ny fanambaran'i Jesosy ny tenany fa izy no Mesia, izy ilay ho tonga sy ho avy amin'ny heriny eny amin'ny raon'ny lanitra, dia manambara no Andriamanitra tsitoa azy ary manondro ilay Mesia Andriamanitra ny tenany. Ary izay no nahatonga azy ireo miteny ho anao hoe inona intsony moa no andrasana? Fa io fa mitony tena, fa milaza tena fa Andriamanitra io izy. Ry havana malalo ny tompo. Jesosy rehefa manambarana izany a, dia entiny anehoana ampabe maso ilay mampamonjy azy izany. Mpamonjy ny olona voafidin'Andriamanitra anana anjara ao aminy. Ka zavatra anankiroa no asehony eto amin'ity andiny soratra masina izay ambarany apôstoly Paoly ao amin'ny Galatianina toko fa efatra izay hitantsika ato ity. Izao le ambarany: afaka tamin'ny fanjakan'ny aizina ny mino ary tafafindra amin'ny fanjakan'ny mazava no ny heriny tompo. Afaka tamin'ny fanjakan'ny aizina ny mino ary tafafindra amin'ny fanjakan'ny mazava no ny heriny tompo. Io ry havana no aseho hoe nantsoina ho amin'ny fahafahany ianareo ry rahalahy. Izay fahafahany izay no resahana. Ka fahafahana mahagarika io ry havana, satria fahafahana izay avy amin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra tsytoa miasa ety ambany masoandro ho an'ny olom-boafidiny sy ny olona efa natsoiny anana anjara ao aminy. Fahafahana mahagaga, satria rehefa jerena ny fiainany zanak'olombelona ny taranaky Adama sy Eva, rehefa tonga tao amin'ny fahalavona dia tsy afaka havonjy ny tena intsony, satria nanjakan'ny filany nofo. Ka ny zavatra mampangetaeta sy ny azakazahany dia ny amelona sy anomevahana ary iaina ilomano anatin'izany atao hoe filany nofo izany. Ary izay no mahatonga azy voageza ny fanjakan'ny aiziny, satria tsy malala afa-tsy izay ahataterahan'ny filany nofony ao anatin'izany fanjakan'ny aiziny izany. Ry havana malala ny tompo, tsy misy mahafaka ny olombelona intsony ao anatin'izany fanjakan'ny aiziny izany. Raha ny toetenany, raha ny fiainany, hatrany amin'ny toetsaina, ny toe-po sy ny toe-panahany, raha ny amin'ny momba ny tenany rery ihany. Ahoana ary izany no azahoana fahafahana? Ary izay no mahafahafahana mahagaga, satria ny tompo Andriamanitra amin'ny heriny izay ny fidiny olony no indro nanafaka azy tao amin'izany fanjakan'ny aiziny izany, sy findra ho tafavoaka ary ho afaka amin'izany fanjakan'ny aiziny izany makao amin'ny fanjakan'ny mazava, dia ao amin'i Kristy. Dia Kristy ilay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra, le fanjakan'ny mazava noho ny fitiavany. Ary io fitiavany io ihany izay tia no zaraina sy omena ny olony, izay ihany no antony hitondran'Andriamanitra ny olona ho amin'ny fahafahana. Ary izay no mahafahafahana mahagaga azy, tsy noho ny heritsika, tsy noho ny famendrehantsika, fa ny fitiavan'Andriamanitra ihany. Fa iza moa izaho, iza moa ianao, iza moa isika no tiavin'Andriamanitra nefa mpanota? Samy olona nitarihan'ny filan'ny nofony ary fantatra fa ny asan'ny nofo dia fanoerana ny sitrapon'Andriamanitra. Eto nefa dia natsoin'Andriamanitra ho amin'ny fahafahana, dia izany fahafahana atao amin'ny aiziny izany ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia le fanjakan'ny mazava. Ry havako malala amin'ny tompo, fa soavana avy amin'Andriamanitra izany, ary atolotr'Andriamanitra mahaimaim-poana ho an'ny olony, ho an'ny olony. Ary izay fahasoavan'Andriamanitra izay, izay no mahafahafahana mahagaga ity fahasoavana ity, satria miseho sy miariary ao anatin'izany ny mahatsitohan'Andriamanitra. Ary izay le ambaran'le hoe heriny, satria ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fahefany manontolo no entiny manatanteraka izany. Ary izany mahatonga ny fanjakan'ny aizina ho levona tsy natazona intsony, ny olon'Andriamanitra favotsitra tao, tafavoaka tao, tafala tao, voongotra tao, ary nafindra sy nampitoerina ao amin'ny fanjakany mazava. Ny finoantsika ry havana no anontanana tokana entintsika mandray sy miaina ary misitraka an'izany fafahana mahagaga izany. Ny finoantsika ihany, ny finoantsika ihany. Ary iza moa ny olona afaka manana finoana fa Jesosy Kristy no mpamonjy azy? Tsy misy ry havana, tsy misy tonga amin'izany finoana izany raha tsy ny taomin'ny ray hanantona an'i Jesosy. Ary teniny Tompo izany, tsy misy mahay manantona ozy ny Tompo raha tsy ny taomin'ny ray hanantona azy. Izy izany olona ny taomin'ny ray hanantona an'i Jesosy izany, izay efa nofidiny, izay efa nantsoiny, izay efa fantany raha teo na fony tsy mbola ary ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, izany fahasoavan'Andriamanitra feno fitiavana izany no anolorany aminao, anolorany antsika, ary antsony antsika ho amin'izany fahafahana mahagaga izany. Io finoana nananao io dia tanana andraisanao ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany, ary no ianao voantso ary voafidin'Andriamanitra ka ny taominy hanantona an'i Jesosy. Ary izay ny anafaran'ny Paoly mafy eto ao amin'ny anafarana ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo hoe aoka tsy anary ny fahasahiana lehibe izay ananana, fa satria io no mahatonga ny olona iorina tsara hitoetra mandrakariva tsy ho tratra ny fiemorana fa androso lalandava ho amin'ny famonjena ny fanahy. Tsarovo ry havana fa isany iray amin'ny fito atao hoe blasfemia na fitenena ratsy an'Andriamanitra ny fiemorana, satria makany amin'ny fahaverezana izany. Ka ny olona efa mino izay efa nanatona ny Kristy, ny olona efa mino izay manana anjara ao amin'ny Tompo, ireo lefa tenen'i Jesosy Kristy hoe eo an-tanany ray, ary izay eo an-tanany ray tsy misy maharombaka azy. Mbola hiporitsaka indray ve? Ary izay indrindra no ananarana eto sy anentanana eto, mba tsy anary le fahasahiana fa misy valiny lehibe io. Ka ny faharetana ao amin'ny fanarahana ny Tompo na miseda samihafa azy noho ny finoana dia mijoro mandresy hatrany, satria ilay fahafahana mahagaga no iainany ao amin'ilay fanjakany mazava. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, manentana atsika mpianakavy ny finoana rehetra tsy akanavaka ry havana mba hiaritra hatrany ao amin'izay efa niantsony ny Tompo atsika, mba hahatonga atsika hivelona mandrakariva amin'ilay fahafahana mahagaga. Ho antsika izay azo lazaina ry havana fa mpianakavy ny finoana manatika izao fotoana izao, mampitandrina antsika ihany koa izany tenin'Andriamanitra izany, mba tsy tonga antsika hangatsika sy hiemotra fa fitenenany ratsy an'Andriamanitra izany. Satria ilay fitiavan'Andriamanitra, lay fahasoavana avy amin'Andriamanitra, lay fahafahana mahagaga natolotr'Andriamanitra anao izany nefa indro ny lavinao tsikelikely rehefa tonga izany fiamorana sy fangatsiahana izany. Ary izany no anaovana antso avo antsika ry havana hoe tano tsara io fahafahana nomen'ny Tompo anao io, ary mazotomy vavaka ary atolorony Tompo isan'andro ny tenanao mba hahafahanao mitombo amin'izany fahafahana mahagaga izany. Ho asianao vita batisa rehetra, afatra ho anao miasa amin'ny tahotra sy ny hovitra hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ho fantatr' izao tontolo izao sy ho hitany eo amin'ny fiainanao fa olona vita batisa ianao, efa matiny amin'ny fahotana sy ny fiainana taloha dia ny aizina rehetra, fa velona indray amin'ny fiainana vaovao miaina ao amin'ny fanjakany mazava dia ilay ao amin'i Kristy. Ho anao mpandray fanasan'ny Tompo, isan'izany ianareo ry andia ny afaka na ianareo izay ho raisinao mpandraika iombona latabatra amin'ny tompo rehefa avy eo. Ho antsika rehetra efa mpandray fanasan'ny tompo manontolo, na dekona na loholona na inona asantsika na mpitandrina, isika rehetra ihany koa dia entanina ao anatin'izany hifikitra mafy amin'izany fahafahana magaga efa natolotry ny tompo izany, fa fanehoan'ny fitiavana io mba hahatonga anao haharitra eo amin'izany toerana magaga efa sitraky ny tompo hitoeranao izany. Ny zatra faharoa ry havana izay tsara ho raisintsika ao anatin'izao fanambarana momba ny fahafahana antso ataon'ny epistily izao dia ny hoe afaka amin'ny famatoran'ilay ratsy ka manompo amin'i Kristy amin'ny fifaliana noho ny fandresen'ny fahavalo rehetra. Afaka amin'ny fatoran'ilay ratsy ka manompo amin'i Kristy amin'ny fifaliana noho ny fandreseny ny fahavalony rehetra. Izany ry havana no fahafahana izay ambara eto. Misitraka tanteraka an'izany fahafahana izany izaho sy ianao. Ary tsarovy tsara fa lay namatotra taloha, izany hoe le fanjakan'ny aizina izay nangeja dia fanjakan'ilay ratsy. Ary iza moa ilay ratsy? Io le antsoin'ny epistily izay nysoratan'ny Petera hoe liona mierona mitady izay arapany, teny devoly izany. Entina nambarana fa tena masika ary mahery, kanefa izao resy ny tompo. Ary izay ny ilazana amintsika ilay fahafahana omen'ny tompo antsika dia fahafahana sarobidy ihany koa, satria teo ampelatana an'ilay liona mierona mitady arapany isika taloha fefa nalain'Andriamanitra amin'ny heriny hoeo ampelatanany, hoeo ampifony ary hanana anjara ao amin'ilay fanjakana izay feno ny famerapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo izany fahafahana sarobidy izany, ary ny efa nyraisiko sy ny raisinao izay antsona antsika mba heritreretantsika tsany ary ho velomintsika ao anatin'ny fo sy ny saina ary ny fanahyntsika ho fiainantsika hatramin'andraisantsika an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Izao ry havana no fanentanana ambara amintsika. Tsarovy fa nanana ny tantarany koa ny firenena Israely, ary atao anatin'ity faminaniana izay nambara sy notononona nomen'Andriamanitra ny Abakoka ity. Abakoka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny faharoapolo manontolo dia ilazana fa ity mpaminany ity dia nahita fahoriana tokoa, ary izany fahoriana nianjady tamin'izany sy niatra tamin'ny fireneny nataon'ny Kaldeana, dia nangataka sy nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra izy mba ho afahana amin'izany ary hamaizan'Andriamanitra io firenena Kaldeana izay nampahory azy fatratra io. Ary ao anatin'izay ny ilazan'Andriamanitra hoe ny marina dia ho velon'ny finoany, ary reto Kaldeana ndreto dia ho levonina ho resena ho valiny vavaka sy ny fangatahana nataon'ity mpaminany ity. Afahana amin'ny fahafahana sarobidy izany ny firenen'ny Israely, izay no ambaran'ny Abakoka toko faharoa, izay manana ny finoana dia le finoana izay mahavelona azy tokoa ao amin'Andriamanitra. Fa io finoana io no tanana andraisan'ilay fahafahana sarobidy izay atolotr'Andriamanitra ho an'io firenena io tamin'ny vanim-potoana izay nisin'izany, ary ho asa ianao koa ankehitriny. Ry havako malala amin'ny tompo, fanehoan'Andriamanitra fandresena no aseho ho anatin'izany fahafahana sarobidy izany. Ary izay no mahasarobidy azy, satria isaky ny miaina ny fahafahana isika ka hitantsika fa tsy voageja n'ilay ratsy intsony, fa manompo an'i Kristy amin'ny fifaliana, dia satria ny fandresen'Andriamanitra no tonga fandresenao koa. Ary io fandresenao io ny hafahanao miaina sy mivelona ary misitraka izany fiainam-baovao kristianina izany. Ko mazotofa aza malaina amin'izay fanomponan'ny tompo tandrify anao, ny entsoiny anao, nametrahany anao, fa aza mierikerika miakaviana miakavanana intsony. Vita batisy ianao, firy taona ianao izao, ampo anao ny sehatra rehetra ao anatin'ny fiangonana, hanoloranao ny tenanao sy esahanao, anaovanao ny fanompoana amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Zaza madinika ianao, mianarasy kolelady fa misy an'izany ao. Olon-dehibe ianao, afaka mbola mianatra sekolelady ianao fa misy klasy ny olon-dehibe ao. Raha mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ianao, midira mianatra katekomena fa fotoanana izao antso anao, irotsahanao amin'ny lalindalina kokoa. Aza mangataka andro intsony fa tsy fantatra ao izay avoaky ny rapitso, tsy fantatra ao izay avoaka ny rehefa avy eo. Ary izany indrindra no aoko a isaintsainantsika andro manalina, fa rehefa mandre ianao fa feon'ny tompo izany miantso anao izany, nantsony ianao amin'ny fahafahana manolora tena ho azy, aseho eo anatin'izany ny fahakasitrahanao io fifidianany tompo anao sy ny fiantsony ianao io, ary ny fanolorany ianao izany fahafahana sarobidy izany. Matoky ny hery ny tsito hiratsika mahafinaritra atsika no mitsalo an'izany. Io koa ankehitriny no ampirisiana matoky, ary aoka ianao hamovo mendrika an'izany fatokinao an'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainanao, ka amin'izay rehetra ataonao, amin'izay ady atrehanao, dia izany fatokina ny heriny tsy toy izany hoentina manatanteraka azy, fa tsy hamelanao ireriny tompo, fa hiasaka hamoakanao ho mpandresy satria ny fandreseny io raisinao, ka entinao manatanteraka ny asan'ny tompo. Akinao amin'ny tompo mandrakariva ny fiainanao, fa tahaka ny fandreseny Davida hatrany ny fahavalo rehetra ny fanehitra taminy, dia izany koa ny kalo izay nataony eo amin'ny Salamo. Ary mbola anentanana antsika mandraka kehitriny satria ny fanakinantsika amin'ny tompo, ny fiainantsika ny afahantsika mifahatra amin'ilay ilay fahafahana sarobidy izay tia ny tompo iainantsika finaritra, ary anompontsika azy amin'ny fifaliana hitarany ambaindain'ny fanjakan'Andriamanitra. Apetra ao amin'ny tompo ny fanahinao, ny fikasanao, ny fanirinao, fa tsarofa izany indrindra no ambaran'ny Paoly hoe ny tompo no miasa na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ny anjarako sy ny anjaranao mametraka. Jesosy efa niteny hoe raha mavesatra ny entanao, eto ty amiko atsahotra ianao fa omeko an'le maivana ianao. Izay le fahafahana sarobidy atolotro ny tompo ho an'ny olony, ary manana anjara amin'izany zasy ianao. Ampahafantarina antsika izany ry havana, ary ararotina amin'izao andiany afaka izao, satria ny faniriany tompo ary faniriany fiangonana dia zasy ianao matoky, mazoto, manakina amin'Andriamanitra, mametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainantsika sy izay fanompoana sitraky ny tompo tanterahantsika handrosony sy hanitarana ny mbaindain'ny fanjakan'Andriamanitra ho tahaky ny any an-danitra ny etỳ an-tany. Ny farany ry havana, aza mba ho isan'ilay malaina fa manary miandalana ny fahafahana sarobidy sy ilay fahafahana mahagaga izany. Aza mba ho isan'ilay malaina na ilay kamo. Eto izany de hoe kamo vavaka izy io, kamo miasa izy io, zay fahakamola rehetra, afa tsy ny hoe kamo hafa za tsy hanompo ny satana ntsony, zay angano hafa. Kanefa tsisy hiteny an'izany fa eo isika ry havana, aza ho isan'izay malaina fa aoka isika olona feno fanoloran-tena mandrakariva ho an'ny tompo, tsy misakay izay intsony amin'ny satana fa tonga zanak'Andriamanitra voatsangana ao amin'i Kristy Jesosy hifikiro mafy ary ny tompo riavana mba tonga anao ho mpandresy satria olona natsoina ho amin'ny fahafahana magaga. Tazony mafy ary Kristy ary mangata amin'ny isan'andro mba tonga an'ilay fahafahana magaga. Mbola hitoetra aminao ankehitriny sy amin'ny ho avy eno amin'ny fiainanao mandrakizay, dia hisitraka sy andray le satroponinahitra fiainana ianao. Le fanamboarin'ny tompo tsara marina ho anao amin'izay andro izay, fa rehefa iseho amin'ny heriny sy ny voninahiny izy dia andray ny azo any aminy. Ka iza moa izany? Izaho sy ianao rehefa mahafikitra amin'ny fahafahana zay efa natolotro ny tompo ianao. Ho an'Andriamanitra iry anany ny voninahitra. Amen.